Pēc jūtas Strīķes atlaišanas, knap priekšnieks Jaroslavs Trečenuks uz sava vietnieka korupcijas apkarošanas jomā amatu sarīkoja iekšējo konkursu. Tajā pieteicās 4 kandidāti no korupcijas apkarošanas bloka. Tostarp izmeklēšanas nodaļas vadītāja Lienīte Šikore, kas šobrīd pilda biroja priekšnieka vietnieka pienākumus. Taču konkurss beidzās bez rezultātiem. Strečenuks atzina, ka starp kandidātiem neesot redzējis nevienu, kas varētu šo amatu ieņemt. Latvijas televīzija trešdien ziņoja, ka šim amatam Strečenuks tagad sācis uzrunāt savus kursabiedrus. Tostarp drošības policijas darbinieku Aldi Višņevski. Šo faktu Latvijas rādio apstiprināja pats Višņevskis.
Teiksim tā, mani ir uzrunājuši, jā. Teiksim, padomāt par šo jautājumu, es esmu bijis arī uz pārunām par šo te jautājumu ar knap sastādīto komisiju. Un ja rezultāts būs pozitīvs, es domāju, ka jā.
Bet jūs aicināja vai jūs pats tā kā pieteicāties?
Mani uzrunāja.
Un vai Streļķenuka kungs personīgi?
Jā.
Jūs esat viņa kursabiedrs bijušais vai paziņa?
Esam studējuši kopā. No studiju laikiem jā, mums ir pazīšanās.
Višņevskis gan norāda, ka uzrunāti bijuši vairāki cilvēki. To skaitā ir pat viņa paziņas. Vaicās par savu vadītāju pieredzi, Višņevskis atklāja, ka ir nodaļas priekšnieka vietnieks. Viņa prāt, viņš atbilst visām publiski izskanējušajām prasībām, kas bija izvirzītas pretendentiem knap iekšējā konkursā. Savukārt birojā norāda. Streļķenuks vispirms uzrunājas knap darbiniekus, tad rīkojas iekšējo konkursu un tikai tagad seko nākamais solis. Turpina knap preses pārstāve Laura Dūša.
Tagad seko nākamais personāla atlases solis. Tiek uzrunāti un aicināti šīs jomas profesionāļi, kuri varētu ieņemt biroja priekšnieku vietnieku apkarošanas jautājumos amatu. Vakantā amata specifikai atbilstošāko pretendentu atlases veidu izvēlās biroja darbinieks, kura padotībā atrodas vakantais amats. Šajā gadījumā priekšnieku vietnieks ir tiešā biroja priekšnieku pakļautībā. Viņš ir tiesīgs, izmantojot lietišķos un personīgos kontaktus, apzināt labākos un perspektīvākos, pret kuriem tiek pausta uzticība biroja prasībām atbilstošākos darbiniekus. Gribētu minēt, ka pretendentu atlasē uz amatiem, kas nodrošina biroja funkcijas apkarošanā, iekšējā drošībā un politisko partiju finansēšanas kontrolē, atklāta konkursa procedūras nepiemēro. Šobrīd tā stadija tāda, ka šie cilvēki vienkārši ir uzrunāti un nekāda viņu lēmumu vēl nav saņemti.
Višņevskis apstiprināja Latvijas rādio zināmo, ka viņa lietvedībā ir bijusi lieta par mēdījiem noplūdušo valsts kancelies atzinumu par iespējamo kompensāciju bijušajam Air Baltic šefam Bertoltam Flikam. Latvijas rādio zināms, ka Višņevskis šīs lietas ietveros interesējas par vairāku žurnālistu kontaktiem. Tāpat viņš bija tas, kurš pēkšņi ieradās Latvijas televīzijas ziņu dienestā, lai izņemtu no žurnālistas darba vietas kādu dokumentu. Panorāmas korespondente Madara Līcīte pratināšanas laikā drošības policijā nopratusi, ka pretējā gadījumā varētu notikt kratīšana pat viņas mājās. Šo lietu Višņevskis nekomentē, taču ir gatavs runāt par savām iecerēm, ja sāk strādāt knap.
Ja gadījumā mani uzskatīs par pietiekami labu un apstiprinās šajā amatā, viens no galvenajām prioritātēm ir sakārtot, lai sistēma sāktu strādāt. Un lietas, ceļiši, ka es runāsim par skaļajām lietām, tomēr viņas neizmeklētos gads 2-3, bet viņas izmeklētos maksimāli ātri un resursi tiktu maksimāli ieguldīti uz šo te lietu atklāšanu. Jo pašam man ir pieredze ļoti liela, apjomīga lieta izmeklēšana. Tāpēc šo jautājumu es tā prioritāru centīšos arī sakārtot.
Žurnālistus nekratīsiet un nesauksiet uz pratināšanā
es
un konfrontāciju?
Es nereizi nekad neesmu kratījis nevienu žurnālistu.
Nu, veicis dokumentu izņemšanu darba vietā, kas ir.
Kā jau teica par šo darba līniju.
Es runāju par nākotni, nu, nākotnē jūs tomēr vai jūs?
Ja žurnālisti būs saistīti ar koruptīviem noziegumiem, tad krimināla procesa ietvaros paredzētās darbības un tikai.
Drošības policija Latvijas rādio informēja, ka krimināla procesa par neizpaužamu ziņu izpaušanu turpinās, un nevienai personai šobrīd nav piemērots procesuālais status. Ieva Leitāns, Latvijas rādio.